torgalt ja teraselt Paide masinatehas.
Kuulajatele, ringmikrofon on sisse lülitatud ja siis stuudios oleme kahekesi seda korda Meelis Välimäega. Tervitame siit Tiit Reinbergi, kes veel rändab kuskil Euroopa avarustes, aga on järgmine esimeses platsis ja räägib oma reisist.
Kuuleb Euroopa avarustes praegu meid.
Jah, ma ei tea, kas ta kuuleb meid kindlasti, aga täna räägime kahekesi juttu ja praegu selle ajal on väga lihtne libastuda selliste üldpoliitiliste teemade peale, eriti veel täna, kui see hirmus mõlgeb selle üle, et Prantsuse skandaal poliitika, noh, ütleme tipptegija ikkagi, mingisuguste sansiga peaaegu, et oleks nüüd isegi presidentiks saada, Marine Le Pen on Eestis. Ja
mina ei oleks seda Eestisse lastnud, kui mina oleks riigi peanud.
Ma ei oska seda nüüd öelda, kui palju see nüüd ühes vabas riigis on lasta või keelata.
Ei, no kui ei lastud sellel Grimmi purjekal tulla meie vetessegi, et miks siis tädi, miks see tädi
Marille, siia saama. Kas Marine Le Pen on käinud Grimmis? Mulle miski pärast tundub, et ta ei ole Grimmis käinud.
Mõni, et on ta seal käinud ei ole, aga inimene, kes tunnustab Venemaad sellest, et ta annekteerib Grimmi, on nagu täiesti välistatud.
No, see on nüüd selline pealkirjade keskne asi. Ma pean tunnistama, et ma ei tea tegelikult, mis on tema vaated laiemalt ja loomulikult see absoluutselt kellelegi ei meeldi, aga seda ma küll ette ei kujutaks, et me saame hakata inimesi filtreerima nagu selle järgi.
Mis
see? Seepärast, et me oleme demokraatlik riik, meil ei domineeri spontaansed otsused, vaid meil domineerivad ikkagi mingis asja, mingit alustel. Selle purjekaga oli väga lihtne. Need olid Grimmi sõjakooli kursandid, kes seal peal olid kas Kertsi sõjakooli või ühesõnaga igatahes Grimmis baseeruva sõjakooli ja kursandid ja nendele on Euroopa Liidu sadamates sisse pärast keelatud. Eesti pani tala, väga õigesti tegi, Poola pani ka, sakslastele on alati venelased meeldinud, nemad lasid omas sadamasse sisse. Väga ilusasti. Ja seda ma leian, et kui me hakkame nagu selle järgi nüüd nagu tuuseldama või uksi paugutama, ma olen nõus pigem Toomas Alataluga. Ma ei tahaks küll öelda, kui esiteks tahaks isiklikud eelistud üldse eemal hoida ja teiseks ma ütlen, et väga selgelt mulle Marine Le Pen ja tema asi ei meeldi väga mõnedes konkreetsetes küsimustes ikka kohe kindlasti, aga kui Toomas Alatalu ütleb, et väited nagu tulnuks Le Pen Eestis võimalikult kaugel hoida näitavad vähest poliitilist haridust, siis ma arvan, et see ka niimoodi on ja omaette küsimus on see, mis ka tõsatati, et kas meie president oleks pidanud minema Putinile külla, kui Putini ainus selline reaalne propagandistlik probleem on see, talle ei tulda külla. See on tõeline ja see on suur probleem. Seda venelased näevad ja nagu seal tuli välja, seda ka teatakse. Putini lipukene kogu aeg langeb sellega, et nähakse, et maailm suhtleb, aga sinna jalga ei tõsteta. Samas teiselt poolt. Ma ei olnud praegu oma seisukohta. Minu seisukoht on ikkagi see, et ka Putiniga peab rääkima. Tegelikult väike riigil on ikkagi oluline hoida enda ümber sõpruskonda, omada igal pool kontakte kõikidel tasanditel, kõikide nii sõprade kui vaenlastega, viimastega veel eriti. Ja seda võivad Saksamaa ja Prantsusmaa endale lubada. Nad on piisavalt suured ja sõjalised riigid, et tõepoolest ka nemad on allkirjastanud selle või ühesõnaga on seotud selle seisukohaga, et Krimmi seltskond meie sadamasse ei tule, sakslane võib öelda, me otsustasime, et tuleb. Ja nüüd muidugi võibolla Eestil ja Poolale see ei meeldi, aga noh, kui sina oma kodus laua taga istud ja sul on hiir hästi vaikselt seal kuskil hiire august, midagi kurja ei tee, vahib seal hirmunud silmadega ja talle ei meeldi sina. Siis on nüüd väga vähe.
Mul lõhub üss selle jaoks.
No võt täpselt, jah, niimoodi on. Ja noh, ma arvan, et ma loodan, et Saksamaa Prantsusmaa või tõhupussiga küttima ei hakka, eks ole, aga noh, erinevad seisukohad.
See, et meie president seal käis, see oli minu arust selle, vaata, kui sa ütled, et seal on mure selles, et keegi ei lähe, et see oli selles mõttes siis eriti veel tore käik, et meie president ütleb, et noh, sa oled meil küll üks suurimaid vaenlased, aga no, ma tulen ikka sulle külla niimoodi. Vastutan üle, toon sulle väikse piruka no, ja räägin
olgu, aga, juttu. Aga vaata, kui libe see regi on, või libisemegi kohe selle poliitika peale. Samal me peaksime rääkima järvama asjades ja minu arvates on...
Ei, oota, räägime veel.
Tahad ikka veel rääkida?
Jah, ma tahan, jah. Et miks ma ei ole, mitte selle mõttes, et mul, et inimene ei võiks nagu liikuda ja vaba maailm ja nii edasi, on ja... Vaid pigem on siin küsimus nagu selles, et kas me kuivõrd toeks me oleme ukrainlastele. Et see, kui me nagu näitsime märgina seda, et need mingisugused mereväe kursandid ei kõlba meile siia tulla, et siis me võiks nagu sama joont ka jätkata.
Võta,
kui me võtame avasüli valitsuse tasemel ja poliitikute tasemel vastu inimese, kes on nagu tunnistanud, et talle väga meeldib see. Ja siis...
Meil ei ole ühtegi seadusliku alust takistada Marine Le Peni siia tulekut. See väga paljudele ei meeldinud. EKRE ka väidab, et tema ei kutsunud, Marine Le Pen lihtsalt teatas, tema tahab tulla. Ja kohtumised toimuvad ka teiste parempoolsete konservatiivsete erakondadega teistest riikidest. Siis tegelikult selleks alust minu arvates, ma ei ole ju analüüsi teinud, aga ei tohiks olla, et takistada ja arvestame, et tegemist on Prantsusmaa mastaabis väga tõsis poliitilise jõuga. Tuleme selle juurde tagasi, kas me tahame kõigiga läbi käia, omada igal pool kontakte.
Mina ei taha käia läbi nendega, kes tunnustavad Ukrainat või selle Venemalt sellest, et nad Krimmi ära võtsid. Ei taha.
See on,
olgu või kui tahes suur partei või olgu või kui tahes suur riigi juhtumis igales, ei taha.
Jah, see on sinu end, aga see ei ole riigi teema. Riigis, kus on
ei, see mõtli,
see Euroopa Liidu vaba liikumine, võid kodanikud sõita.
Iga kodanik teemad. Ongi riik.
Asso.
Ja.
No sellisel juhul oli üks selline kodanik, tema nimi või tema selline, see ei ole ka välis ristinimi, aga ametinimi oli Louis 14, sest eks ole, tema oli, et mina olengi.
Ei.
Mina olengi riik.
Mitte, et mina olen riik, vaid mõtlen, et iga riigi kodanik on riik ise ka ju.
See kõlab uhkelt, aga selles mõttes siiralt kaatlen, et selline
suure... Saage inimesed aru, et ei ole rohujuure tasandil.
Otsuseid tehakse ikkagi seaduslikul alusel. Täpselt sama teema. Ma olen mõne hea sõbraga vaielnud selle üle, see sama Marti Kuusiku teema, et kas on siis selles... Kas on õigust inimest alandada või rünnata ka siis, kui on päev selge kõrvaltvaatajale, et ta võiks selles asjas süüdi olla, enne kui selles osas on olemas mingisugustki kas või süüdistust, aga kui ei ole nii-öelda paperi ega dokumenti poegagi, on vaid mingisugune kinnist ukse taguse briefingu seisukoht, siis aga see on minu maailma vaada sellepärast, et ma olen siin rääkinud mõne inimesega, kes on vägagi liberaalse maailma vaatega inimene ja ütleb, et ikkagi on õigustatud teatavatel juhtudel tuokse sisse ka niisugune asi, et unustame selle seaduse, see on selline kohmakas ja nurgeline asi, millega ei saa suurt midagi teha, võtame appi põhiväärtused ja hakkame lähtuma põhiväärtustest ja sellisel juhul hakkame käituma hoopis teistmoodi. Aga võibolla on see natukene see Nõukogude Liidu pärand ja see erakordne vastikus selle riigikese vastu. Mina isiklikult ei kannata, minu suguvõsa kannatas väga palju selle võimu all ja need kaotused olid suured, aga need ei ulatunud minuni ja minu põllukonnani. Mina ei kannatanud, aga mulle oli lihtsalt tülgastus. See riik oli jälk ja kõik ilmingud, mis viivad sinna poole, kus me ei tegele seadusega, kus hakkavad toimima mingisugused kirjapanemate ja kokkuleppimata põhiväärtused mingisuguste survegruppide poolt, mis on seaduste suhtes järsku kui ülimuslikud kuidagi pidi. Seal lähevad mul karvad turri, võibolla lähevad nad liiga kiiresti turri, võibolla on see süütene liiga lühike ja võibolla ma saan ka, äkki jumal annab vastada, et saan veel targemaks.
Ja, aga need põhiväärtused on, vaata, ega see igal inimesel on need väärtused ju erinevad.
No põhiväärtus on see, ütleme antud juhul Varti Kuusiku puhul, et kui on ikkagi vähimgi kahtlus ja kui tundub ka anonüümsetest allikatest saadub väidetavalt üks ajalehe peatoimetaja käib kuskil telekanalis, istub tiivani peale ja ütleb, et tema küll teab, et inimesed, keda tema ei saa avalikustada, aga tema väidab, et tema teab, kes need inimesed on, et sellised asjad nagu olevad ikkagi olnud ja kui selle peale ja selles võtab president endale käitumisjuhise suhteliselt kummastavaks demonstratsiooniks, siis see on see teema. See, et mis on asja positiivne külg, Martti Kuusikuri tagasi tuli. Positiivne külg on see, et kuna tõesti on suur kahtlus ja kui ma inimlikult olen, siis ka minul on väga suur kahtlus, et seal ikkagi need pahad asjad on olnud, siis on väga tore, kui see asi välja uuritakse kõigile teistele sellistele hirmutamiseks, nii-öelda see surnud varest teibasse tõmmatakse, et kõik oleks näha ja see on kõik väga hea. Teiselt poolt, mis on väga halb, no mis on ka nüüd juba nii palju läbi räägitud, et kuigi mulle see kohe punase tulene põlema, aga see on jõudnud meedias igalt poolt läbi, on ikkagi see, et kui siin väljaanded võitlevad ju ka selles suhtes oma vahel ärbeldes natukene, kui vara keegi teadis mingit infi ja kui kõvad teadid nad siis olid ja kui ärbeldaks, et aasta otsa oli see teada, samal ajal ma olen kuulnud inimeste käest, kes elavad seal samas Rakvere kandis, kes tunnevad see paar ja ütlevad, et see kokku lahku käimine ja see traagika on olnud ja see kõik teavad. Ja siis see ajale varjab seda, terve aasta varjab seda kriminaalkuritegu, et saaks mingisuguse poliitilise põhjusel õigel hetkel välja käia. See on sama rõve tegu nagu kõik need muud teod. Ühesõnaga minu
loogika on see,
elame seaduste järgi nagu kodanikud ja kõik on okei. Paneme seaduslikkuse esikohale ja ämmastaval kombel kõik hakkab nagu paremini minema. Täpselt nii nagu tipikoolis oli siin komme, et mängite siis toreda mängu, see ongi tore mäng, mille nimi on jõukorvpall. See tähendab see, et võtad kõik reeglid ära.
Palju võetakse.
Põrgatamiskohustus võetakse ära, kõik tõuklemised asjad, kõik on pikali lubatud lükkata, kõik on väga äge. Õudselt kift mäng on, eks ole. Aga seda saab teha ainult sellises kehalise tunnis, selles ei saa ju reaalselt võistelda, sellepärast, et reeglid on kõige alus, et kõik kuskil toimus. Kui me teeksime jõukorvpalli rahvusvahelised meistrivõistlused, siis oleksid seal lõpuks ilmselt vabavõitluse tüübid ja see asi lõpeks laipadega. See ei ole ilus, mille reeglid on prügikasti visatud. Nii, aga tuleks ühe kohaliku teema juurde, kus on reeglitega selline omapärane kokkupuude. Ja
järgmine teema hakkab puid alla saama.
Hakkab puid alla saama. Ja see teema tuli sellest üles, et eelmine nädal helistas meile üks härrasmees ja küsis, et kas meie saaksime teda kuidagi moodi aidata olukorras, kus teda on petetud küttepuudega. Ja rääkis selle loo ära ja ma võin ette ruttavalt öelda, et ega me ei saanud kuidagi aidata peale selle, et tõime selle asja avalikus ette. Ja ma kohe rõhutan ka ära, et me ei saa isegi siin valida selles mõttes poolt, sest siin on veel vähem kui selles Martti Kuusiku asjas üldse kedagi kuskilt süüdi mõistetud, aga sellist rahvatarkus tuleb siit välja päris oma jagu. Ja lugu selles mõttes tuttav, et seda kuskil ka mingis kriitilises telesaates on mingit sellist keissi lahendatud ja seda kostab siit ja sealt, et ostetakse küttepuid, lootuses saada neid siis odavamalt, tuuakse need mingisuguste kastidega kuskile kohale, lepitakse kahe peale kokku, et siin on enam-vähem nii palju ruume.
Vaata, sa just praegu rääkisid selle pointi juba ära, lepitakse kokku, et siin on enam-vähem nii palju ruume.
No,
ehk siis, ja,
ehk siis saaja loodab, et ehk on natuke rohkem, eks ole, aga siis tuleb hiljem riitaladumisel see üllatus välja, et on vähem, aga puud on päris kallid ja selline ruumimeetri hinna peal tegelikult see summa, mida võib kaotada, on täitsa korralik summa, sest see on päris hea asja endal osta. Nii et selline lugu juhtus, mida siis inimene meile rääkis, oli see, et on siis 20 ruumimeetrit puid, need toodi kastides kohale, muidugi tal polnud aega seda kohe laduma hakata, läks siin paar nädalat või rohkem mööda.
Kas need olid nendes konteinerkastides nagu?
No ma ei käinud vaatamas, aga öeldi, et kastides toodi.
Okay.
Ja samalte konteinerkastid, kas need olid nagu mõõdetavad kastid?
No jah, nii need osad küttepuu müüjad ja laovad on vist kaheruumised kastid, on sellised konteinerid nagu, kus pannakse puureikades kokku löödud kast, kui ongi puu sisse laotud.
Jah, ainuke küsimus, et kui täpne ta siis on, eks ole. Aga mis edasi sai see lugu, et inimene võttis ja hakkas seda ringi laduma ja avastas, et seal on hoopis mitte 20 ruumimeetrit, vaid 17,25. Võttis ühendus siis selle müüjaga ja müüja kurjustamise peale pakkus temale siis ühe ruumimeetri puid, et teeme siis kirikukesed küla, et ju siis oli natukene vähem jagama, aga tema rahuldama tahtis nagu täitüvitamist ja keeras sellele asjale vindi peale, mida ilmselt väga paljud niisugused asjad ei keera. Ta tõepoolest, kui ta seda müüjat enam kätte ei saanud, selle telefon oli välja lülitatud ja nii nagu need kõik asjad hakkavad juhtuma, siis ta kutsus kohale politsei. Politseil ühtegi avaldust teist sellist selle peale ei olnud, tal ei ka jõuend käsi laiutada ja öelda, et nad ei saa midagi teha, nad saa teha ainult sellisel juhul, kui selliseid juhtumeid veel tuleb lagedale. Et siis võiks ju hakata uurima, kas kellegil on mingisugune tegevusskeem. Meie loo ilmumise eel möödunud nädalal palus politsei kõigepealt ühe päeva nii-öelda ajapikendust, et nad saaksid nagu asja uurida ja siis tuli see teade, et ega ikka ei ole nagu midagi selle vastu võtta. No, inimene püüdis siin omal käel uuris siis selle müüja tausta ja elistas meile ja väitis see olevat leidnud selle ka veel kuskil kahtlas olevat, aga sealt edasi ei saa midagi teha ja jääb minu poolt välja ütlemata ka selle müüja nimi praegu siin sellepärast, et see sama teema ei ole ju mingisuguseid tõendeid tema tegevuse vastu. Veel väidab ostja, et jutuajamise käigus olevat tema küsinud, et kas ta saab ka mingi kviitungi, öeldi, et kviitungit ei saa, et kui kviitungit tahad, siis tuleb käibemaks juurde. Teades turu hindasi, siis tema nagu avastas, et aga talt võetigi nagu käibemaksuga hind, aga kõik need on selles mõttes tagantjärele tarkused, nii et ma ei tea, et Meelis, võibolla sul on erinev seisukoht, aga mulle tundub küll, et ega siin ei ole mitte midagi muud teha, kui et kui sa lihtsam enn oled, ega siis varem siin iljem siin lohku tõmmatakse ja ongi kõik.
No vaat jah, selle küttepuu müügil on ei ole aeg see jääda olnud, et ega seda täpselt kogust mõõta on väga keeruline. Tänapäeval on küll suurtes tehastes, ütleme nendes graanulitehastes on juba sellised röntgenaparaadid, mis selle puidu koguse väga täpselt välja mõõda.
Loevad üle, mitu auku riidas on, jah?
Ei, no kuidagi nad, jah, see mingi süsteem seal on, et sõidad läbi selle röntgenmasina ja siis see registreerib ära kõik, mõõdab täpselt iga noti ära, aga ega alupuuga, jah, see ju isegi kui sinna konteinerit seal autod on, et seda konteinerit on võimalik mõõta, siis kõik sõltub ka selles, kuidas seal autod on, et ongi keeruline mõõta seda täpselt kogust.
Nii et sa käid välja ka selle variandi, et võibolla, et ei olnudki seal midagi valesti.
Ei, no ma ei tea ju.
See täpselt jäängi, jah.
Ma tean seda, et alupuud on väga raske võtta.
Aga ainus asja, mis me saame öelda, on tõesti see, et
võibolla peremees, kes puu hästis, ongi nii korralik peremees, et ta Ladus väga hea riida, jah. Nii et ei pääse õhki läbi. Ja seda siin võimalik küll, jah, see nii-öelda see ruumikogus väiksemaks saada.
Noh, kindlasti aitab mingil määral ka need ladumist asjad kohe ära teha, aga sisuliselt ikkagi, vaata, kauplustes on see silt üleval, et tagas saadud raha kontrollida kassa juures ilisime pretensioone ei arvestata, et
No ma ikkagi olen selles mõttes optimist, et ma loodan, et sellist, kui siin nüüd oli tegu nagu petturi skeemiga, siis sellist petjat edukäik jääb väga lühikeseks. Nad ei leia neid ostjad enam. Korralikud ettevõtted, kes seda küttepuud meil müüvad, siis müüvad ise seda puud.
Väidetigi, et see müüja on enne ka selliseid trikke teinud ja samamoodi episoodiliselt, et laks, müüakse mõned kohad puid täis, telefon välja ja unustatud, nii et üks tõde on muidugi selle asja juures veel, et kui hind on nii-öelda tavaline keskmine turu hind, nii nagu on ostes kindla tausta ja ajalooga ettevõttes, kus sa saad oma kviitungid, tšekid ka kaasa, siis ei saa aru, kus peaks teisi valikuid tegema.
No eriti on meil, kui osta näiteks, ma tean, et RMK müüb ju seda nii-öelda siis 3 meetrist ümarapuud, saagimata puud. Et seal on ju see selle täpse koguse saamine veel keerulisem. Seal arvestatakse mingi koefitsient, aga seda koefitsienti arvestatakse kes, kus ja kuidas arvestab, et ütleme seal 50 kuni 55% on see kõikumine.
Nii, ühesõnaga selles mõttes on hoiatused öeldud ja saame teiste siinsete teemade kallale
minna. Ainuke võimalus, mille kuidas petta ei saa, võibolla on see, kui minna ise kütuhoovi õue peale, laduda omale seal riit valmis. Ära võtta koos müüjaga ja siis koju tuua.
Nüüd sa panid minu natukene testimise alla, sest ma tõesti ei tea, kas keegi seda tegevust lubab, aga...
Ma usun, et näiteks Türialiku seal kütuhoovis neeme klassiga on võimalik kokku lepida. Ma arvan, et tal ei ole selle vastu midagi, kui te laidatakse põidladuda.
No, riide ära, mõõdad üle, ja, aga see on kaval äri, sellepärast, et jah, tulemus on vaieldav ja need numbrid võivad liikuda siia sinna, nii nagu pärasega juhtub olevalt. Nii, aga teistest asjadest, mis meil siin huvitavad toimunud on, võibolla selline positiivne tõdemus selle kohta, et selle emadepäeva kontserdi siia Järvamaale toomine oli tegelikult päris kena asi.
Sa ootad, et ma vastu vaidleks.
Jah, ma ootan, et sa ütled, et see on kole.
Jaa, see oleks pead Türil olema.
aga need asjad tulevad ja Eesti vähehaaval peab ikkagi Tallinnast väljapoole kasvama. Sest isegi mul on salvestatud praegu saatet mitmete Europarlamendi saadikukandidaatidega, mis lähevad üksteise järel eetrisse. Ja kui on mälu mind ei petas, peaks homme olema eetris saade Jaana Toomiga, mis on muuses väga särts ja põnev saade. Minu enda jaoks üks põnevamaid ja hägedamaid, mis on üldse tehtud. Ma soovitan seda väga kuulata. Ja tema käis näiteks välja sellise huvitava asja, et ka Euroopa tasandil, kus määratakse piirkondi ja nende sellist arengutaset, et mille järgi suhtuda näiteks rahad eraldamisel, siis ta ütles, et Eestit peaks tegelikult käsitlema kahe piirkonnale.
Nii.
Tallinn käib hoopis ühe arengutasemalle ja kogu ülejäänud Eesti teise arengutasemalle, et seal ei ole mitte midagi
öelda. No, seda on ju ammu räägitud ja seda on ju isegi nagu üritatud mingil moel ju teha, et saaks seda kuidagi teistmoodi korraldatud, aga seda kuidagi õnnestunud.
No ütleme, et vähe haaval ta läheb ja isegi niisugused selliste ettevõtmiste Tallinnest välja toomised on ka seal omal kohal ja kuulda oli, et tegelikult kuna üks Järvamaa inimene oli ju selle organiseerimiskomitees väga tõsiselt toimetamas, siis ma uurisin ka, kuidas see asi käis ja ega ikka ütleme, et ja Tallinnas oli ikka hämmeldus suur selle peale, et see Paidesse tuua. No miks? Miks? Seal ei ole mitte midagi. Meil on Estonia kontserdisaalis kõik olnud. Meil on kogu aeg olnud see Estonia kontserdisaalis. Ja selle juures tekib nagu selline asja, mis võiks olla kuskilt maalt hämmeldus, et kas tõesti ka meie Paide siin, mis on linn, maakonnakeskus, vägev, tornpassu kaugel, et kas ka meie oleme siis tõesti selline absoluut uskumatu, totaalne kolgas. Aga ma julgen öelda, et väga paljude...
Miks uskumatu?
Ei, täiesti usutav, jah, ütleme nii. Aga paljude Tallinna inimeste jaoks see tegelikult on ja siin on jällegi praegu seal ajal väga raske endas kohale kutsuda mõistmist, meil käib väga pealkirjade tasemel ja väga intensiivselt ja väga poolte valimise kaudu asi. Aga mind aitab mõista üks seik, mida ma vist ole mõnes saates ka kirjeldanud, aga see on minu jaoks niisugune seik, mis hoiab mõistuse kainina. Olles ise Viljandi taustaga elanud Tallinnas enne seda maleva suve paar aastat, kui me sattusime sõbraga Türi raudteejaama, mis kuradi pärast me sinna sõitsime, ega ma seda ei tea maleva ajad, mida me ringi ängisime ja vahel võis minna lihtsalt, et lähme mingist eriti lollakasse kohta. Ja tuleme Türil rongist maha ja loeme maja seina peal, seal jaama kõrval on silt Türi linna võõrastemaja. Mul on siia maani see pilt ees, kuidas me kõveras kahe korra koos ja me naersime ja me naersime ja me naersime. Et linn, eks ole. see oli hea tahtlik, see oli nii naljakas, see oli täpselt selline tunne nagu Paidest läheb välja kuskil, noh ma ei tea, mis siin selline väike koht võiks olla. Sina elad seal Oisust edasi. Kus see koha nimi oli?
Kärevere,
jah. Lähed sinna Kärevere, sõida kruusa teed mööda ja järsku...
Ei, väga ei ole enam kruusa teid.
Okei, sõidad asfalt teed mööda. Ja siis peatud mingi osmiku ees ja seal osmiku peal on naelaga löödud silt, et Kärevere linna raekoda. umbes samasugune efekt. Miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et see, et me ei jääks kõrvale ja ei oleks kaardilt ära, on tegelikult rahuliku selgitustoo küsimus, mitte võitluse küsimus. See on täitsa loomulik. Ma veel rõhutan, mina ei olnud elupõline Tallinna, ma olin paar aastas Tallinnas olnud ja Viljandis läinud. Ja mina naersin ka, sellepärast, et Tallinn lõi noorele mehele ikka väga kiiresti nagu pildi ette, mis asi linn tegelikult on. Et see on sellise pikaajalise toimetamise teema ja nädalõpul tuli Lille Laat on muidugi üks selline asi, mis aitab nii-öelda kaardil olla, aga nende asjade välja toomine Tallinnas, mis nagu oleksid, nagu kuuluksid pealinna ja mitte kolkasse, see aitab kaasa mõtte laadile.
Sarnane kogemus on mul, ma olen ühes korraldus siis seltskonnas ja me korraldame sellist, et vahvat ettevõtmist, mis nagu Eesti organiseeritud tuletõrje 100. Eesti organiseeritud tuletõrje saab sellel 100 aastaseks ja kui alguses oli nendel Tallinna poolsetel korraldatel siis nagu kinnis idee, et see kogu see asi toimub Tallinnas. Ja kui me siis arutasime seda, et millised võimalused, kus kohas, mis moodi, kus seal olla, kuidas seal olla, siis ma lõpuks pakkusin välja, et kuulge, aga teeme hoopis selle Türil, see peab üleriigilise tähistamise. Noh, sellest oli muidugi, tuli kohe umbes niimoodi, umbes samasugune, üsna mitu inimest olid sellised, et teil ei ole siin midagi, põhimõtteliselt ju. ja ei, nüüd on ikkagi otsus see, et toimub Türil. Küll hakkab Tallinnas peale ja mujal teistist ka, aga lõppkokkuvõttes tuleks jõutaks Türile ja see kerge eelreklaam, et 7. septembril on kõik oodatud vaatama siis uhked paraadigi, kui plaan on saada 100 päästeautot kolonni, mis sõidab siis Tallinnast läbi Rapla Türile. Aga mis on selle sama Tallinnast välja tulemisega, et siis käisid nagu paar inimest siis vaatamas, kes peavad seda programmi seal nagu peidike sisustama ja nii edasi. Ja ta tulidki vaatama, et noh, ma küll lähen nüüd väga äärmusesse, aga nüüd tuldi vaatama, et kas see ikka nagu laudu ja toole ja nii edasi on. Ja siis kui nad käisid nagu maja läbi Türi kultuurikeskuses, siis oli nagu väga suur hämming, et kas tõesti on nagu võimalik, et Tallinnast väljaspool on ka sellised maju.
No võt,
nad olid väga üllatunud.
See ongi teema, mida peab vähe haaval välja viima ja me peame nagu selle valehäbi maha vaatma, et me peame aru saama, missugune situatsioon on ja kuidas inimesed asja näevad, aga Tallinnan ei ole selle süüdi, kui tema tõesti kujutab ette, et siin mitte midagi ei ole. Sinuga oli üks tore tänaval nurga vestlus, kus sa ütlesid näiteks, et kuskil USA's kukuvad helitehnikud selile maha, kui tulevad
meie helitehnikud
sealselt aset,
eks ole? Jah, meie helitehnikud kukuvad oma põlved puruks, kui nad sinna lähevad ja näevad, mis seal, millega seal asjad lähekse. Ja mitte heas mõttes.
Jah, täpselt. Ja sealselt saavad väga imestada selle üle, kui meie metsatöll läheb tuurile, et milline tehnika, milline tase, kui ise on arjunud paigatud juhtmega ja nimetu kõlariga lihtsalt häält tegema ja kui tundub, et kvaliteet on kehv, siis keeratakse kõvemaks. Et selles mõttes tasub pea püsti hoida, aga et a priori arvatakse, et sa siin väikese tegijana suurt mitte midagi ei tee, sellest saad üle ainult sellega, et toimetades, demonstreerides ja näidates ja noh, see Viljandile viitamine on siin väga, väga moes muidugi, aga ütleme, et Viljandi ühel hetkel seda ka tegi, kuigi mulle tundub praegu, et seal linnas nagu on selline väike seisaku aeg või seal peaks nagu midagi kuskile nüüd veel edasi minema, aga Viljandi kriipsutas ennast ühel hetkel väga jõuliselt maha kolkalinnade nimistust ja see on tehtud ja see võiks nagu kõigil eeskuks olla.
Selle mastavi vahet on meenub sellest on möödas nüüd juba rohkem kui 10 aastat vist. See oli millal me kroon tuli, 2010?
2011.
Mitte kroon, vaid euro.
Euro, 2011.
Ja 2010 või 2009 oli see, see, kui Tallinnas toimus üks suur rahvusvaheline konverents ja telliti siis, et, et kultuuriprogramm laulu väljakul see üritus toimus, et no, võiks olla siuke natuke laulupeo moodi asi. Rahvatantsu ja laul, koorilaulu ja edasi. Ja panime selle programmi kokku, võtsime kõik need hinnapakkumised, et oleksid tervalt viinud need kollektiivid Tallinnasse, kõik need busside maksumused ja edasi. Ühesõnaga kogu asja oli koos ja see eelarve vist tuli, kui ma nüüd õigesti mäletan, seal kuskil 250 000 krooni peale. Ja kui Tallinnas seda siis arutama hakati seda kogu programmi ja kogu seda hinda, siis mina sain ikkagi konkreetselt öeldedi, kes väga palju ja väga kõvasti sõimata. Sest töötasin, me ei tea midagi asjadest.
Nii.
Et see programm, mis me olime siis nagu siin kamba peale kokku pannud ja neile saatnud, et selle maksumus on 2 miljonit krooni, mitte 250 000 krooni. Ja, ta, ja lõppu nii, tähendab selles seegi katki, sest nad ei, olnud, nad ei uskunud seda, et on võimalik see nagu sedas ära teha. Me kehitsime õlgu, mõtlesime, okei, me võime miljoniga ka teha. Aga no, ei olnud nagu seda raha võtta ja siis nii see asja katki ei. Aga no, see tahtsin nagu selle näitada sellepärast, et näidata seda nagu siis, ma ei tea, kas mastaapide või arusaamade vahet, et mida üks või asi kas või maksab, kas siis Tallinnas või väljaspool Tallinnas.
Katkistest asjadest rääkides, aga on üks nukker teema veel tänases saates, mis on nüüd, kui me räägime sellist enda promomist või näitamist, siis on täpselt skaala teises otsas. Nimelt tuli meil eelmine nädal siis selline teade, et Paide kirikus säilinud ainuks terviklik ehitusdetail, üks konkreetne sambalus, on siis lõpuks katki saadud, kui me läheksime Tallinnasse ja ütleksime seistes seal Raekoja platsis nende maja ees, et teate, tulge Paidesse vaatama. Meil on seal selline vägev sambalus, üks ümmarline kivitükk on maas ees, et tulge vaadake, et siis no, ilmselt peale hämmingu me midagi esile ei kutsu. Parim asi, mis me selles suunas oleme suutnud teha, on see 80-90 vahetusel kuskil seal, vist 80-ndate see üles ehitatud vallitorn, mis on muidugi totaalne mulaaž, tal erilist sidet mingisuguse reaalse torniga ei ole, ka sellel eelmisel tornil ei olnud, mis venelased õhkulesid sõja ajal. See oli ka juba mulaasina ehitatud tegelikult sellise müüritise jäänuse peale. Nii et siin tuleb see teema, et see kivitükk on tähtis meile. Võite kellelegi teisele, just see sama teadmine. Kuigi ma siin ka mõne inimesega vaidlesin, sest ega kainemõistlik inimene võib ka öelda, et mis jama? Mingisugune keskaegne kivitükk. Ajaga auku. No, kelle ta siin vaja on, eks ole? Ajaloolane võtab asja muidugi hoopis teistmoodi ja siis ja eks see kivi oli natukene jäänud selliste tõmbetuulte valla. Sest selline väga otses ja karmi ütlemisega mees nagu Kalle Kroon oli see, kes seda teemat siis üles tõmbas, kes jõuliselt ründas ka muinsuskaitset ja loomulikult eks sealt siis võeti sellised blokkivaid hoiakuid, kuni ta siis sai muinsuskaitsele möödunud nädala saata sellise kirja, et teid tuleb nüüd kohe eraldi õnnitleda, kuna teie ja teie amet on saanud hakkama sellega, millega teie esivanematki, kes sõid inimesi, elasid ilma korstnata majas, ei tunnud kirja ega mörti. Muuse see lause on päris vaimukas sellepärast, et ega me peame tunnistama, et see peab suures osas paika meie esivanemate puhul. Ma ei tea, kas Kalle Kroonil on mingid teised esivanemad kui muinsuskaitsetöötajatel võibolla tundsid kirja ja olid korstnagi valmis teinud, aga
see Tallinna integreerimine muu Eestiga läks nüüd veel keerulisemaks võib nädal.
Nii.
Et nüüd ei saa isegi enam Tallinnast nagu selle meelitusega maale, et tule vaata, kuidas kartul kasvab põllu peal.
Aa, nüüd põhine omal kartuli maha, jah? Okei, okay, aga see ei lõhu nende vanalinna lootused. Tõra, aga ma tahan selle teemaga veel edasi minna, selle katkise kiviga, sest hinnangud niimoodi laiali, aga kui ma siis helistasin selle peale Ründo Mültsile, siis kes on ajaloovaldkonna kindlasti number üks mees Järvamaal, siis Ründo ütles, et see on väga kurv uudis ja nüüd tuleb kindlasti uurida, kuidas seda ainsalt säilinud detaili õnnestuks siiski parandada ja soovitas saada hinnanguid ka ehitusarheoloogi Villu Kadaka käest, kes on ilmselt Eestis kõige kõvem mees Eesti vastaabis selles valdkonnas ja tema ütles, et tegemist on ühega tõenäoliselt kuues sambast, millele keskaegne Paide kirik toetus ja tegemist on tõesti ainsa tervikuna säilinud ehitusdetailiga. Alles on veel mõned aknatükid, rohkem mitte midagi sellest kirikust alles ei ole, aknaraami detailid. Ja sell on omaette väärtus, sest just sellises tükkides panaksegi oma ajalugu ja mäletamist kokku ja samasugused sambad on terve Eesti peale teada veel ainult väike Maarja kirikust, et väga tavaliselt ei olnud. Nii et ma ei saan seda teemat siit saates kuidagi välja jätta, et see on meile võibolla ka väike õppetund, et ka olukorras, kus lähevad ütlemised teravaks ja blokeeritakse vastastiku positsioone, siis lõpuks seisame kõik koos selle katkise mälestise ees ja ta on ikkagi katki. Nii et loodetavasti suudetakse taga midagi ette võtta ja läheb ehk käiku siis mõni nendes variantides, mida on välja pakutud varem selle kohta, et kas ta tuua siis kirikusse varjule või ehitada siin mingi kate, tähistada kuidagi, kaitsta kuidagi.
Kirikust ja ajalast rääkides, ma ei tea, kas juhtsid nägema, vist oli keile, avaldati pilt sellest nägemusest, milliseks taastatakse nüüd siis Jumalaema kirik Pariisis.
Ei ole näinud sinu hääletooni järgi tundub, et õnneks.
Ei, vastupidi, minu arust oli väga lahe. Et kui ma sealt õigest välja lugesin ja aru sain, siis tehakse selline klaas katusega kirik ja kogu see torni värk ja see, et see oli päris ägenegi välja.
See on väga välja näha, aga mina olen küll ajaloo huvilisena sellistel puhkudel alati...
Ei, no kurv, see loomulikult on see kurb ja see ongi kurb ja väga raske.
Nad nuputavad, kuidas jätta...
Ajaloo mälestused nagu hävivad, aga me ei saa aega tagasi pöörata.
Tegelikult on üks küsimus seal selles. Ma ei ole see konkreetselt uudist näinud, nii et, aga ma aivan, milles see küsimus on. Küsimus on selles, et üks kõige väärtuslikum asi, mis hävis, on tegelikult mitte väga vana asi. See on see sama torn, see puidustorn, mis kaalus üle 700 tonni ja mida ehitati väga kaua ja ega ikkagi küsimus on ka Prantsusmaa tundub siitpoolt vaadates väga suur riik, aga ka seal on ikkagi mingisugused majanduslikud teemad. Kirikud on kultuskohad, millele inimesed on läbi sajandite annud kõik, mis nad anda suudavad. Sellepärast nad ongi tegelikult ikkagi väga kallid ehitised tohutu suure hulga käsitööga. Ega kui me võtame Barcelona Sagrada Familia, ega siis seda meelega 100 aastat ei ehitata. Lihtsalt ongi niimoodi, et väga ilus arhitektuuri sümbol kuskil Tallinna linnas mingisugune vägev pilvelõhkuja valmib mõne aastaga ja see asi seda tehaksegi 100+ aastat, üle 100 aasta, vähemalt sama intensiivselt, vähemalt sama suurte kulutustega, nii et ega prantslastel on selles mõttes küsimus ja sinu poolt Koste Uudis ütleb seda, et ikkagi tõenäoliselt nad ei leia võimalusi selle torni taastamiseks.
Ei, see torn oli sama koha peal ja minu arust oli isegi kõrgem ja uhkem. Aga ta oli lihtsalt nagu lahendatud natuke teistmoodi. No, ma ei tea, kas see vaevalt, et see nüüd mingi lõplik siis pilt asjast on.
No see on juba poliitika vankrite keeratud, juba käib kisa selle üle, et Macron tahab teda vist liiga kiiresti taastada ja siis keegi tahab jälle, et võtaks aja maha ja selles suhtes on üks väga hea näide see, üks kõik, kuidas keegi suhtub sellesse EKRE valitsuse saamisse, aga selle asjaga saab rajusid värke. Ma räägin alkoholiaktsiisidest. See, et kuna Eestis selline jõuline polariseerumine käib ja peamiselt suhedakse pealkirjade tasanditel ja vastandudes, siis võiks ju arvata, et kui Martin Helme tuleb välja sellise ootamatu lahendusega, teeme pliks-plaks ära 1. juulist, on õlu odav ja kui me keerame siis Šveikist pärit tuntud lause ringis, ütleme, et valitsus, kes langetab õlle hinda, püsib võib-olla igavesti. Ja, aga ühelt poolt oli muidugi teema, milles ei ole mina küll kompetentne kaasa rääkima, et kas siis on nii kiiresti võimalik või ei ole nii kiiresti võimalik, või ütled on, teised ütled ei ole, aga siis tuli alkoholitootjate poolt täiesti ootamatu reaktsioon, et see olis küll väga vale liigutus. Mm. Ärge tehke. Ja siis hakkad uurima, et kuidas see võimalik on. No, kuidas see võimalik on. Aga siis selgub see, et räägitakse õlleaktsiisist, aga viinamüüjad. Alkoholitootjate liit, kus taga on viinamüüjad. Nemad on siin mures, et kui see õlleaktsiis ära kangutatakse, enne nad laulsid nagu ühes kooris. Nüüd nõuavad nemad ka oma protsente ja selles mõttes on minu arvates maailm, noh, Prantsusma näitel ka laiemalt, aga kindlasti ka Eestis ikkagi väga selliseks vastanduvaks läinud, et kuhu see asi välja viib, et süstemaatiliselt ei otsita kontakte ja ühisosa, vaid otsitakse erisusi. Jällegi ma toon näite selle sama saate Jaana Toomiga, mida homme saab meil eetrist kuulata, kus kahe tunnise vestluse jooksul ma olin väga üllatunud, kui palju on tegelikult ühisosa tema.
Sinul ja Jaanal või?
Ma ei võta ennast siia mängu. Ma võtan Eesti teised poliitilised liikumised, kes on esindatud ka Europarlamentis, kes saavad olema esindatud seal edaspidi. On vaidlusküsimusi, on vastandusküsimusi. No põhiline vastandus on see, mida ta ütleb seal ka välja, et tema on muidugi jätkuva föderaliseerumise pool, mitte föderaalriiki otseselt, aga siiski ka fiskaalpoliitika, ühise fiskaalpoliitika poolt või ühine fiskaalpoliitika kui üks kihistus ja nii edasi, mis tegelikult tõepoolest mitte kellegi teise poolt ei ole heaks kiitu leidnud. Aga väga paljudes küsimustes ollakse tegelikult ühel nõul ja arvestades, et see väga paljudele Eesti rahvusest valijatele ei pruugi meeldida, aga tegemist on väga andeks ka läbi ülegi jõulise inimesega. Jõuame selle samale Pennine, kas meil peaks selliste inimeste vahel olema kontaktid? Mina leian, et peaks olema. Mina leian, et peaks otsima ühisosa ja koos tegutsedes saavutatakse, aga sellise vastandumisega, kus on see sama alkoholitootjate rida, et kui nende punnseisu, milleks nad nii kannatada said, ka sissevedajad, no mediaato saatus näiteks Järvamaaleks, nad said nii kannatada, et kui esimene rongikene hakkab liikuma selles suunas, et äkki nende olukord paraneb, siis nad lähevad oma vahel karvupidi kokku enne kui see uudis kuskil telekraani, enne kui see ekraanilt kustuda jõuab, ollakse juba karvupidi koos. Nii et mina küll ootaksin ja loodaksin, et Eestimaal sellist mõistmist tuleb järjest enam juurde ja selle Le Peni visiidi puhul ma ei tea, milline on see visiidi graafik ja mis seal kõik toimub. Ma kardan, et toimub see sama asi, mis toimus Dalai Laamaga, kellega kohtumist ju argpükslikult sisuliselt joosti nii-öelda peldikusse ja laua alla varju, et mitte kohtuda, et mitte suur Tiinalt vihastada. Siis ma kardan, praegu ka blokeeritakse kuidagi, aga väga vingi oleks, kui oleks täpselt vastaspoole poliitikud. Paneksid käe pihku ja ütleksid, mida nad arvavad väga teisiti. Aga võib-olla see toimub. Võib-olla ma ilma aegu siin muretsen. Vaatame, mis õhtuks kosta on. Aga meie aeg siin täna selles saates hakkab läbi saama, nii et tänased teemad siis Notre Dame'i kirik, Le Pen, küttepuud ja Järvamaa kuulsaks ja uhkeks ja maailmakaardile. Kohtume ringmikrofonist taas nädala pärast.
Targalt ja teraselt Paide masinatehas. Ring mikrofon.